Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλώς ορίσατε, η ώρα είναι 3:13 πρώτα λεπτά, η εκπομπή είναι σε διάδραση μαζί και όλος ο κόσμος. Δεύτερα 26 Ιανουαρίου, μια μέρα που ξεκίνησε βαριά με ειδήσεις που δεν αφήνουν περιθώριο για εφησυχασμό. Στα Τρίκαλα η φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα άφησε πίσω της νεκρές εργαζόμενες και ένα τεράστιο γιατί. Γιατί σε ένα χώρο δουλειάς, γιατί έτσι, γιατί πάλι άνθρωποι δεν γύρισαν σπίτι τους. Η τραγωδία αυτή έρχεται ως μια ομή υπενθύμηση ότι η ασφάλεια στην εργασία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απόλυτη προτεραιότητα. Την ίδια ώρα μια μικρής διάρκειας καταιγίδα ήταν αρκετή για να δημιουργηθούν και πάλι προβλήματα στην Αττική. Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, δέντρα έπεσαν, είχαμε και μια κατολίσθηση στα μέγαρα και όλα αυτά μας θυμίζουν πόσο εύθραυστη είναι η καθημερινότητά μας μπροστά σε ένα καιρικό φαινόμενο. Έντονο. Δεν μιλάμε όμως εδώ για κάτι πρωτοφανές, για παράδειγμα. Αυτό το γνώριμο έργο που παίζεται ξανά με την ίδια σκηνοθεσία, δηλαδή νερό, χάος, ζημιές και μετά απολογισμός, φαίνεται ότι έχει και συνέχεια. Μόλις ενημερωθήκαμε, και το λέω για όλους εσάς που βρίσκεστε έξω στους δρόμους, ότι έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρέμα του Βάρδα, από τα Σπάτα δηλαδή προς το Πικέρμι. Τώρα έγινε αυτό, δηλαδή 3 η ώρα το μεσημέρι η τροχέα το έκανε. Φαίνεται ότι έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα εκεί στην περιοχή, και περισσότερα θα έχουμε σε λίγο από την ρεπόρτερ μας που προσπαθεί να βρει περισσότερες πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα έχει ξαναμπεί σε red code για τον καιρό, σε κόκκινο δηλαδή κωδικό, με ισχυρά φαινόμενα, με προειδοποιήσεις από τις αρχές, και την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά εδώ σε εμάς, το βλέμμα μας στρέφεται και πέρα από τον Ατλαντικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το ακραίο ψύχος έχει παραλύσει πολιτείες ολόκληρες, πάνω από 20 πολιτείες, με θερμοκρασίες που κυριολεκτικά μπορούν να σκοτώσουν μέσα σε λίγα λεπτά. Οι εικόνες από παγωμένες πόλεις, από ανθρώπους που ήταν στο δρόμο, μιλάμε για εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, που προσπαθούσαν να δούνε πού θα στεγαστούν, με πτήσεις να ακυρώνονται. Ακυρώθηκαν περισσότερες πτήσεις από ό,τι είχαν ακυρωθεί επί κορονοϊού. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα βάλει κανείς κάτω, δεν χρειάζεται να είναι ειδικός, δείχνει ότι η κλιματική κρίση δεν χτυπά πια την πόρτα, έχει μπει μέσα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε ένα πρόβλημα που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι ρευματοκλοπές. Όχι οι ρευματοκλοπές ως φαινόμενο, έτσι, αλλά μιλάμε για αυτές τις καταγγελίες από χιλιάδες συμπολίτες μας για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν. Χιλιάδες καταναλωτές μιλούν για διαφανείς ελέγχους από τον ΔΔΕ, για αυθαίρετα συμπεράσματα, για πρόστιμα μέχρι και 17.000 ευρώ που τους βαφτίζουν αυτόματα υπόπτους, γίνονται κάποιοι έλεγχοι από ιδιωτικά συνεργεία, υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής δηλαδή σε όλα αυτά, και υπάρχει και μια αντίφαση σε μια περίοδο που το κράτος, για παράδειγμα, προωθεί την εξοικονόμηση ενέργειας. Ακόμα και μια μείωση 2 ή 3 ευρώ στην μηνιαία κατανάλωση αντιμετωπίζεται ως ένδειξη παραβατικότητας, και γι' αυτό υπάρχουν και συγκεκριμένες υποθέσεις, δεν το λέμε έτσι αυθαίρετα. Αυτά λοιπόν είναι κάποια από τα θέματα που θα ανοίξουμε σήμερα. Η επικαιρότητα ζητά εξηγήσεις και λύσεις όπου μπορεί να δώσει. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, η συνάδελφος Σπυριδούλα Κακλατζή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, για τη διακοπή της κυκλοφορίας στα Σπάτα. Σπυριδούλα.
Πρόκειται για το ρέμα του Βάρδα. Είναι ένα μικρό ρέμα ανάμεσα στο Πικέρμι και τα Σπάτα. Φαίνεται ότι με την κακοκαιρία νωρίτερα το πρωί υπερχείλησε λίγο το ρεύμα, και για να μην δημιουργηθούν προβλήματα σαν τα αντίστοιχα που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες στην Νότια Αττική, γι' αυτό και αποφάσισε η τροχιά να κλείσει τους δρόμους γύρω από αυτό το ρεύμα. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι πρόκειται για μια περιοχή η οποία φέτος το καλοκαίρι είχε πληγεί και από τις πυρκαγιές. Οπότε δεν υπήρχε και δάσος πράσινο για να μπορέσουν να συγκρατήσουν την βροχή που έριξε. Να πούμε επίσης ότι από τις 10.30 μέχρι τις 12.30 σήμερα το πρωί στην Αττική η πυροσβεστική δέχτηκε γύρω στις 25 κλήσεις, διακοπές δέντρων και αφαίρεση αντικειμένων. Ευτυχώς όμως δεν υπήρχαν περισσότερα προβλήματα.
Μάλιστα, σε ευχαριστούμε Σπυριδούλα για τις διευκρινήσεις. Torch burning, I was a key that could use a little turning, so tired that I
ask myself how would it be? One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train.
Για πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με το πρώτο μας θέμα, με αυτές τις κατηγορίες για ρευματοκλοπή, για πρόστιμα 1.000 ευρώ, για απειλές διακοπής ρεύματος και πολίτες που ξυπνούν ένα πρωί κατηγορούμενοι για κλοπή ενέργειας. Μιλάμε για πολλές χιλιάδες περιπτώσεις. Το τελευταίο διάστημα, χιλιάδες καταναλωτές σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με τον ΔΔΕ, καταγγέλλοντας αδιαφανείς ελέγχους, τέλος πάντων, και αυθαίρετα συμπεράσματα. Στο επίκεντρο είναι πολλές υποθέσεις, ακόμα και αυτές που σας έλεγα νωρίτερα για μια μηνιαία κατανάλωση που έχει μειωθεί 2 ή 3 ευρώ. Το θέμα είναι να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει, τι δικαιώματα έχουν οι καταναλωτές και πώς μπορούν να προστατευτούν. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Τσεμπερλίδη, είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών. Χαίρετε, κύριε Τσεμπερλίδη.
Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα και με οργανώσεις καταναλωτικές και με δικηγόρους, είναι χιλιάδες καταναλωτές που βρίσκονται σε κάποια αντίστοιχη θέση και πολλοί από αυτούς έχουν ήδη κινηθεί νομικά.
Ναι. Όντως το ζήτημα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, γιατί φαίνεται ο ΔΔΕ δημιούργησε μια διεύθυνση πάταξης της ρευματοκλοπής εδώ και 2 χρόνια περίπου, επειδή παίρνονται και οι μετρήσεις πλέον κάθε μήνα, χρησιμοποιώντας εργολάβους φυσικά σε αυτή την ιστορία, αποφάσισε να κινηθεί πιο έντονα. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η έντονη προσπάθεια για πάταξη της ρευματοκλοπής τους οδήγησε να κάνουν σοβαρά λάθη.
Εδώ.
Λάθη κατά των καταναλωτών, λάθη που στερούν τη διαφάνεια στην εκδίκαση αυτών των υποθέσεων και δεν ακολουθείται η νομική διαδικασία, γιατί υπάρχει νομοθεσία ακριβώς για αυτή τη διαδικασία.
Εσείς βλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις των καταναλωτών ένα μοτίβο, τέλος πάντων, γιατί εδώ ένας κοινός παρανομαστής από κάποιες υποθέσεις που στάθηκα κι εγώ, φαίνεται ότι είναι και οι έλεγχοι για το πώς πραγματοποιούνται, για παράδειγμα, ότι δεν υπάρχει ενημέρωση των καταναλωτών.
Να κάνω μια αναφορά γύρω από αυτήν την ιστορία για να γίνει αντιληπτή και από τους καταναλωτές. Το σκεπτικό το να κάνει ο ΔΔΕ έλεγχο έχει 2 αφετηρίες. Η πρώτη είναι, εφόσον οι εργολάβοι που κάνουν τις μετρήσεις δουν κάποια προβλήματα στην εικόνα των μετρητών, να κάνουν κάποιες καταγγελίες ή από άλλοι να κάνουν κάποιες καταγγελίες, ώστε να αποφασίσει ο ΔΔΕ να κάνει ελέγχους. Το δεύτερο και το πιο συνήθες είναι ότι επειδή παίρνουν τώρα μηνιαίες μετρήσεις, οι καμπύλες οι οποίες δείχνουν την κατανάλωση, άρα τις διακυμάνσεις της κατανάλωσης, τα προβλήματα στην κατανάλωση, μπορεί να οδηγήσουν το ΔΔΕ να κάνει αυτό στην έρευνα λόγω των καμπυλών αυτών που παίρνει από τις μετρήσεις.
Ναι, αλλά για παράδειγμα μια μικρή...
Πρέπει να τονίσω ότι αυτές οι καμπύλες όμως συγκρίνονται, πρέπει, για να βγαίνουν ουσία, πρέπει να συλληφθούν σε βάθος χρόνου. Αυτές οι μετρήσεις ακριβώς είναι, επειδή είναι προβληματικές σε πρώτο στάδιο, δεν μπορούν να βγάλουν αξιόπιτα συμπεράσματα. Τώρα πάμε στην πλευρά των καταναλωτών. Σίγουρα όταν πάει ο ΔΔΕ να κάνει έλεγχο για ρευματοκλοπή, δεν πρέπει να ειδοποιήσει τον καταναλωτή, να του πει έρχομαι να σε κάνω έλεγχο. Εκείνο που πρέπει να κάνει μόλις φτάσει στο συνεργείο, και από εκεί ξεκινάει το πρώτο πρόβλημα, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2, όχι από πλευράς εργολάβων, αλλά ειδικευμένα στελέχη του ΔΔΕ, μαζί με ένα τρίτο μέλος, το οποίο πρέπει να είναι από άλλο φορέα, για να υπάρχει μια διαφάνεια. Όταν φτάσουν στο σπίτι, πριν ξεκινήσουν να κάνουν καμιά διαδικασία, θα πρέπει να ειδοποιήσουν τον ιδιοκτήτη να κατέβει ενέσει στο διαμέρισμά του ή να μπορέσουν να τον ειδοποιήσουν. Αν δεν είναι πιθανό να λείπει, που συμβαίνει τακτικά αυτό, να το αφήσουν ένα σημείωμα στην πόρτα ότι ξέρετε ήρθαμε 12 η ώρα, σας χτυπήσαμε, δεν σας βρήκαμε και πήραμε το μετρητή για να πάμε να τον ελέγξουμε γιατί παρουσιάζονται αυτά τα στοιχεία. Mm. Η επόμενη ειδοποίηση πρέπει να είναι και αυτή σίγουρα ότι θα φτάσει στα χέρια του, γιατί οι ειδοποιήσεις οι οποίες δεν είναι συστημένες ή δεν δίνονται με εξώδικο τρόπο πιθανό να έχουν πεταχτεί στα σκαλιά, όπως βλέπετε, του λογαριασμού, στις κάρτες που μας στέλνουν οι τράπεζες, δεν παραδίδονται μέσα στα κουτιά μας, πετάχονται στις σκάλες. Άρα πιθανό να χαθούν κάποιες. Άρα δεν μπορεί να θεωρήσεις ότι έχεις ειδοποιήσει τον καταναλωτή. Να έρθει, να δει τη διαδικασία, να του δώσεις χρόνο για ένσταση εξοδικαστικά. Όχι ξαφνικά να έχει μπροστά του ένα έγγραφο το οποίο να του λέει βρήκαμε ότι υπάρχει ρευματοκλοπή, σου επιβάλλουμε αυτό το πρόστιμο και αν δεν το πληρώσεις αμέσως ή σε δώσεις, αλλά ανάλογα με το ποσό, γιατί αυτό καθορίζεται και νομικά από απόφαση της ΔΡΑΕ τι ποσά και τι δόσεις πρέπει να δοθούν, θα σου κάνουμε διακοπή το ρεύμα. Mm. Και εδώ γεννιέται το ερώτημα. Όλες οι καταγγελίες που πήγαν στα δικαστήρια ήταν το ποσό τέτοιο που να μην οδηγήσει κάποιον να πει προκειμένου να πληρώσω δικαστικό, να πληρώσω δικαστήρια, να χάσω μεροκάματα, δεν συμφέρει να πάω να το πληρώσω και να τελειώνω. Υπάρχει και αυτή η διαδικασία και η υπόθεση που κάνω. Άρα έχουμε ένα έλλειμμα, γι' αυτό επειδή υπάρχει σημαντική δικαίωση από πλευράς καταναλωτών, γι' αυτό έγινε και υπήρξε αυτή η τεράστια αντίδραση που δείχνει όταν γίνεται συλλογική αντίδραση τι αποτέλεσμα υπάρχει. Γι' αυτό σταμάτησαν προς το παρόν να κόβουν το ρεύμα για να εκδικαστούν με την ησυχία οι υποθέσεις.
Και για να δώσουν και την περίοδο για να γίνουν οι ενστάσεις, να εξεταστούν οι ενστάσεις έτσι όπως πρέπει. Γιατί μη μου πει κανείς ότι μια μικρή μείωση κατανάλωσης, για παράδειγμα, των 3 ευρώ το μήνα μπορεί να αποτελεί τεκμήριο.
Αυτό μου φαίνεται φανταστικό, να υπάρχει 3 ευρώ κατανάλωση μείωσης και να τον.
Μα είναι και μια αντίφαση.
Διαδικασία.
Είναι και μια αντίφαση όλο αυτό. Δηλαδή, μια ηλεκτρική συσκευή να πάρεις καινούργια που λέει ο λόγος, μπορεί να την έχεις μάνι-μάνι με τη μείωση κατανάλωσης.
Μόνο. Και να είναι σε σχέση με τον περασμένο τετράμινο να έχουν μια μείωση 50%. Ποιος λέει ότι αυτό το τετράμινο εγώ χρησιμοποιώ το σπίτι μου όπως το χρησιμοποιούσα το περασμένο τετράμινο ή το πιο προπερασμένο τετράμινο, γιατί δεν εξετάζονται ακριβώς ένα από ένα χρόνο, εξετάζονται και τα περισσότερα. Μπορεί η δουλειά μου να με ανάγκασε να λείψω από το σπίτι και να έχω μηδενική κατανάλωση ή κατανάλωση κάποιων συσκευών ή αυτό που τονίσατε. Μπήκα σε ένα πρόγραμμα, άλλαξα ηλεκτρικές συσκευές και έχω μια μείωση της τάξης του 50%, γιατί η μεγαλύτερη κατανάλωση είναι ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες και το μαγείρεμα και τα πλυντήρια. Αυτά τα ηλεκτρικά πλυντήρια στα γνωτήρια είναι τα πιο. Αν αυτά τα έχω αλλάξει, δηλαδή έχω βάλει έναν ηλιακό, δεν έχω μια μείωση της τάξης του 30-40%.
Έπρεπε. Ή αν τα πλύνω στο χέρι, έτσι αποφάσισα.
Αν ελέγξει, εντάξει, καλά το έκανε. Και πώς βρήκες ότι έχω μείωση κατανάλωση? Έχω έναν μετρητή ο οποίος είναι 50 χρόνων. Και γραμμές θα έχει και γρατζουνιάς θα έχει. Όσο γι' αυτό το κυρίαρχο που αναφέρουν, ξέρετε, σφραγίδα στη χελώνα, άμα λείπει, υπάρχει πρόβλημα. Τους βεβαιώ ότι το 90% από τις παλιές χελώνες δεν έχουν σφραγίδα. Αυτό δεν είναι κλοπή. Σπάνε και για άλλους λόγους. Επειδή οι πιο παλιές χελώνες, αν έπεφτε η ασφάλεια που υπάρχει σε κάθε ρολόι, πέφτει μια ασφάλεια γιατί τραβήξαμε απότομα περισσότερο ρεύμα. Κάει εκεί πάνω ασφάλεια, κάει εκεί κάτω ή έπεσε εκεί κάτω. Λοιπόν, για να την αλλάξω ή να την σηκώσω την ασφάλεια, στις παλιές χελώνες έπρεπε να βγάλω το καπάκι, άρα να σπάσω τη σφραγίδα.
Ναι.
Και ειδοποίησαν αρκετοί.
Μιλάτε για τα παλιά ρολόγια τώρα.
Ανοίξαμε για να σηκώσουμε την ασφάλεια, να αλλάξουμε την ασφάλεια. Mm. Θα έρθετε να κάνετε τη σφράγιση. Έχουν περάσει 2 χρόνια άνθρωποι, μας είπανε, και δεν έδειξε κανένας να αλλάξει. Mm. Γιατί αυτό είναι πολύ γενικευμένο.
Κύριε Τσιμπερλίδη, επειδή έχω ένα λεπτό στη διάθεσή μου, μας είπατε ποια είναι η ορθή διαδικασία. Θέλω να ρωτήσω, όταν ένας πολίτης λάβει τώρα στα χέρια του ένα εξώδικο, για παράδειγμα, ή μια αγωγή, τι πρέπει να κάνει?
όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όσοι τουλάχιστον απευθύνθηκαν στο ΚΕΠΚΑ για να τους προστατεύσουμε, τους είπαμε ότι πρέπει να κινηθούν νομικά.
Μάλιστα.
Γι' αυτό, αν δεν είχαν κινηθεί νομικά πολύ, δεν θα είχε σταματήσει το φαινόμενο.
Μάλιστα.
Το δεύτερο στάδιο, είπαμε εμείς, επειδή τρεις ενώσεις καταναλωτών υπάρχουν στην Ελλάδα, πιστοποιημένες που μπορούν να κάνουν συλλογικές αγωγές και τα λεφτά να επιστρέψουν και στους ίδιους τους καταναλωτές. Λοιπόν, αυτές οι συλλογικές αγωγές για να γίνουν, επειδή η νομοθεσία δεν πρόβλεψε χρηματοδότηση, άρα δίνει τη δυνατότητα σε ενώσεις να το κάνουν, επειδή δεν έχουμε χρήματα. Αυτό, γι' αυτό είναι η ανεξαρτησία μας.
Λίγο να ολοκληρώσουμε, κύριε Τσεμπερλίδη.
Ναι, τέλειο. Θα πρέπει να, οι καταγγελίες να είναι τέτοιες που να μας δώσουν τη δυνατότητα την οικονομική να κινηθούμε συλλογικά εναντίον των ΔΔΕ.
Σας ευχαριστώ. Από τις
ίδιες καταναλωτές εξαρτάται.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Γεια σας. Και πάμε εμείς ευθύ σε τίτλους ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα, και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι νέα μας φέρνει από τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα ξεκινά με μια διάψευση ακόμη και των πιο αισιόδοξων προσδοκιών που υπήρχαν για τον χρυσό και γενικότερα για τα πολύτιμα μέταλλα. Η πρόβλεψη, όταν είναι κάτω από τα 4.000 δολάρια ακόμη ο χρυσός, τα 5.000 δολάρια που είχαμε πει, ίσως φαινόταν μια επιθετική πρόβλεψη που δεν θα μπορούσε και να υλοποιηθεί τόσο εύκολα, αλλά παρόλα αυτά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα από ό,τι φαίνεται αυτή η πρόβλεψη όχι μόνο επιβεβαιώθηκε αλλά ήδη έχει διαψευστεί και από την πραγματικότητα, διότι σήμερα στους ηλεκτρονικούς πίνακες τα συμβόλαια του χρυσού διαπραγματεύονται στα 5.106 δολάρια ανά ουγγιά. Είναι νέο ιστορικό υψηλό, πάνω από τα 5.000 δολάρια, Και το ασίμι επίσης καλπάζει, ξεπέρασε τα 100 δολάρια, είναι στα 109 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι, με νέα κέρδη υψηλά, πάνω από 7%, ενώ κοντά στο 2% είναι τα κέρδη για το χρυσό. Mm. Έχουμε δηλαδή με λίγα λόγια μία συρροή, θα μπορούσαμε να πούμε, επενδυτών προς τα ασφαλή καταφύγια, όπως είναι τα πολύτιμα μέταλλα, και αυτό συμβαίνει εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων. Το έχουμε δει την περασμένη εβδομάδα.
Και αβεβαιοτήτων, έτσι, όταν δεν ξέρεις, ας πούμε, τι σου ξημερώνει και όλα μπορεί να αλλάξουν άρδιν.
Ο βασικός λόγος που οθεί τα υψηλά, ιστορικά υψηλά τα πολύτιμα μέταλλα είναι αυτός. Είναι η αβεβαιότητα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα που έχει προκληθεί εδώ και ένα χρόνο, και γι' αυτό βλέπουμε να εκτινάσονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, μέσα στο μήνα, μέσα στο Γενάρη κιόλας, ο χρυσός έχει καταγράψει μία άνοδο 17% και περίπου στο 30% τα κέρδη για το ασίμι. Ήδη δηλαδή η χρονιά ξεκινά και για τα δύο πολύτιμα μέταλλα με αυξημένα κέρδη. Και υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν αυξηθεί βέβαια και οι τοποθετήσεις από τις κεντρικές τράπεζες που προσπαθούν να διαφοροποιήσουν την έκθεσή τους σε επενδυτικά προϊόντα λόγω αυτής ακριβώς της αβεβαιότητας που προκαλείται από τις γεωπολιτικές εντάσεις. Επίσης έχουμε και ιδιωτικές τοποθετήσεις μαζί και επομένως το ράλι δεν έχει σταματημό, δεν σταματάει. Μία ανάλογη
κίνηση. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει λόγος να σταματήσει επί του παρόντος τουλάχιστον.
Ούτε φαίνεται λόγος, ναι. Επομένως θα δούμε πού θα φτάσουν τα πολύτιμα μέταλλα. Από εκεί και πέρα έχουμε μικρές μεταβολές, επιφυλακτικότητα από την άλλη πλευρά για επενδυτικά προϊόντα που είναι υψηλότερο ρίσκο, όπως είναι οι μετοχές, και αυτό απεικονίζεται με μικρές μεταβολές των δικτών στα χρηματιστήρια, 0,05% για παράδειγμα, 0,10%. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στην αγορά συναλλάγματος έχουμε και νέα υποχώρηση του δολαρίου και επίσης και το αδύναμο δολάριο δίνει όθηση στα πολύτιμα μέταλλα, διότι οι αγορές από άλλα νομίσματα γίνονται φθηνότερες. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι στα 1,1841. Έχουμε και μια παρέμβαση από ό,τι φαίνεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας. Αυτό φαίνεται στην αγορά. Πρέπει να έχουμε παρέμβαση από την Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας να στηρίξει το ιαπωνικό νομίσμα που είχε διολυστήσει σημαντικά. Το δολάριο με το γέννη είναι στα 154,20 σήμερα, με μια πτώση του δολαρίου της τάξης του 1%, όπως και περίπου 1% υποχωρεί το ευρώ σε σχέση με το γεν. Το ευρώ με το γεν είναι στα 182,60. Και στην αγορά τώρα των ομολόγων, όπου απεικονίζεται το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση. 3 και 4 μονάδες βάσης χαμηλότερα σήμερα η απόδοση των ευρωπαϊκών ομολόγων. 2,87% είναι τα γερμανικά δεκαετή. 3,43% η απόδοση των γαλλικών, 3,47% των ιταλικών και στο 3,46% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και για να ολοκληρώσουμε, στο πετρέλαιο, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουμε μικρή μεταβολή σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής. 60,90 δολάρια είναι το αμερικανικό αργό και 65,80 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Αρετή.
Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
Something like loving and so kisses make me blue. If I'm a river, or will you skip away too? But maybe I'm ready, I'm falling into you. So if I lose my patience, you must try to understand. If I lose my patience, oh yeah. Cause you make me feel, cause you make me feel why. You touch my inner.
Πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα τώρα. Η Ελλάδα θέλει και προσπαθεί να μπει δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Αγγλόφωνα προγράμματα, διεθνείς φοιτητές, εξωστρέφεια και πλέον θα έχουμε και μια ενιαία ψηφιακή πύλη για να γίνονται όλες οι διαδικασίες και οι αιτήσεις από το εξωτερικό. Το Study in Greece είναι ο εθνικός φορέας διεθνοποίησης, όπως λέμε, της ανώτατης εκπαίδευσης. Φιλοδοξεί μέσα και από τη νέα αυτή πλατφόρμα να κάνει τα ελληνικά πανεπιστήμια ισχυρά και να κάνει ό,τι γίνονται και για τα αντίστοιχα βρετανικά πανεπιστήμια. Αυτό που σας λέω τώρα εμένα, για να καταλάβετε καλύτερα, αυτή η πλατφόρμα που λέμε δεν είναι ακόμα ένα site, έτσι. Είναι ένα τεστ οριμότητας, δηλαδή αν η Ελλάδα θέλει διεθνείς φοιτητές, πρέπει να τους μιλήσει στη γλώσσα τους. Δηλαδή είναι απλό το πράγμα. Οι διαδικασίες να είναι απλές, οι κανόνες να είναι κατανοητοί, το σύστημα να είναι προβλέψιμο. Μαζί μας για να δούμε τι αλλάζει στην πράξη και πόσο έτοιμα είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια ή ποιες αγορές ενδιαφέρονται πραγματικά για την Ελλάδα, είναι ο κύριος Χρήστος Μιχαλακέλης, καθηγητής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και ο πρόεδρος του Εθνικού Φορέα Study in Greece. Χαίρετε κύριε Μιχαλακέλη.
Καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
Εγώ ευχαριστώ, γιατί έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για εδώ, για τα εσωτερικά μας θέματα, όμως στη στιγμή που γίνονται τόσα ανοίγματα και φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από φοιτητές του εξωτερικού να έρθουν στη χώρα μας, είναι σημαντικό να δούμε τι είναι αυτό που έχει αλλάξει πραγματικά για έναν διεθνή φοιτητή.
Τα λέτε πάρα πολύ καλά, με καλύπτετε, αλλά για να δικαιολογήσω και εγώ τον ρόλο μου, να συμπληρώσω σε όλα αυτά τα θαυμάσια που είπατε ότι το περιβάλλον είναι εξόχως ανταγωνιστικό. Δηλαδή η Ελλάδα έχει ανταγωνιστεί χώρες παραδοσιακούς προορισμού σπουδών που έχουν λυμμένα τα βρεφικά προβλήματα που έχουμε εμείς που ξεκινάμε. Άρα ουσιαστικά η πλατφόρμα στην οποία αναφέρεστε πολύ σωστά είναι η συνέχεια, η ορίμανση του στρατηγικού σχεδίου που έχει φτιάξει η Study in Greece, η οποία είναι ο οργανισμός των ελληνικών πανεπιστημίων επί της ουσίας, και είναι η δεύτερη μεγάλη φάση. Η πρώτη ήταν να αναδείξουμε την Ελλάδα και να την βάλουμε στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη ως προορισμό σπουδών.
Αυτό γίνεται μέσα από δράσεις, μέσα από πρωτοβουλίες.
Μέσα από μια τεράστια κινητοποίηση και δική μας και των πανεπιστημίων και όλου του δικτύου των διπλωματικών μας αρχών, συμμετοχή σε εκθέσεις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή φανταστείτε ότι πηγαίνουμε σε όλο τον κόσμο και μεταφορικά και κυριολεκτικά και διαζώσεις ενώ και εξ αποστάσεως και προβάλλουμε την Ελλάδα ως προορισμό σπουδών.
Τώρα
έχουμε κάνει 2-3 χρόνια μια τεράστια κινητοποίηση και έχει αρχίσει, πιάνει καιρός να αρχίσουμε να δοκιμάζουμε το μοντέλο πώς θα δρέψουμε τους καρπούς. Δηλαδή η πλατφόρμα αυτή ουσιαστικά στην οποία αναφέρεστε είναι ωραία. Πείσαμε τους φοιτητές, είδαν τα προγράμματα και το ερώτημά τους είναι πώς μπορώ να κάνω αίτηση. Και τους προσφέρουμε την πλατφόρμα, πατάς εδώ το κουμπί και ξεκινάς τη διαδικασία να κάνεις αίτηση. Και υπάρχει ένας τεράστιος μηχανισμός στη Study in Greece από πίσω να υποστηρίξει τη διαδικασία, τη διευκόλυνση της διαδικασίας προς τους φοιτητές, ότι αντί να πάνε στην Ιταλία, αντί να πάνε στην Ισπανία, μεσογειακές χώρες αναφέρομαι, ή και σε άλλες, να έρθουν στην Ελλάδα.
Τώρα, ένα από τα βασικά ερωτήματα σε μια τέτοια κουβέντα είναι αν το πανεπιστημιακό σύστημα μπορεί να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό, δηλαδή δεν πάμε για παρθενογένεση εδώ, ξέρουμε πώς λειτουργεί μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, είναι έτοιμα τα ελληνικά πανεπιστήμια να διαχειριστούν έναν όγκο αιτήσεων από το εξωτερικό? Υπάρχει αντίστοιχος αριθμός αγγλόφωνων προγραμμάτων που σε αυτή τη φάση που είμαστε, έτσι που ξεκινάμε στη βρεφική όπως είπατε και εσείς, να μπορούμε να το υποστηρίξουμε και να εξελιχθεί στην πορεία?
Ναι, έχετε γνωρίζετε καλύτερα από μένα, το κάθε αρχή και δύσκολη. Οπότε αυτό που υπάρχει πράγματι, υπάρχει ένας αριθμός πάνω από 10-15 περίπου ξενόγλωσσα σε προπτυχιακά. Είναι μια καλή αρχή για να αρχίσουμε να φέρνουμε κόσμο, γιατί το ένα γεννάει το άλλο. Δηλαδή η ζήτηση θα φέρει και άλλη προσφορά και άλλα προγράμματα. Και συνάδελφοι από τα πανεπιστήμια, οι οποίοι δεν είναι τόσο σίγουροι, είναι απρόθυμοι γιατί δεν ξέρουν τη ζήτηση, βλέποντας αυτό που κάνουμε, θα φέρουμε φοιτητές δηλαδή, που είναι οι μετρήσιμοι δείκτες, θα ενεργοποιηθεί και πάλι η διαδικασία, έτσι περισσότερο η διαδικασία της διεθνοποίησης. Και ακριβώς αυτό θέλουμε να τους προσφέρουμε, την ευκολία στη διαχείριση των αιτήσεων, δηλαδή ως πανεπιστημιακοί ξέρουμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα, έτσι, είμαστε πιο θεωρητικοί ας πούμε, αλλά αυτό θέλει και προσέγγιση αγοράς, και αν ο κάθε συνάδελφος έχει ένα πρόγραμμα να διαχειριστεί, καταλαβαίνετε ότι από μόνος του είναι δύσκολο να κάνει την προβολή του προγράμματος, να κάνει τη διαχείριση των αιτήσεων. Οπότε ερχόμαστε εμείς ως συνεταιρισμός, αν θέλετε, των πανεπιστημίων, και κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αντί να έχουμε 15 προπτυχιακά που να κάνουν καθένας μόνος την προσπάθεια, την κάνουμε εκ μέρους όλων, γιατί είμαστε τα πανεπιστήμια.
Ναι, χρειάζεται και μια νέα στρατηγική. Γιατί ακριβώς έτσι θα βγει η χώρα και προς τα έξω, αν μιλάμε
ακριβώς
για εξωστρέφεια.
Ακριβώς.
Παρ' όλα αυτά, εσείς έχετε μέχρι τώρα με κάποια δεδομένα που να δείχνουν αν υπάρχει κάποια προτίμηση για συγκεκριμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα μας? Δηλαδή, υπάρχουν κάποια που έχουν μια μεγαλύτερη κινητικότητα?
Κοιτάξτε, υπάρχει, θα σας το πω ως εξής, υπάρχει το ενδιαφέρον για τα αντικείμενα. Τα αντικείμενα δηλαδή είναι, ας πούμε, πέρα από την ιατρική, τις ιατρικές που έχει η Ελλάδα, ο οποίος όμως είναι μια κατηγορία σπουδών από μόνες τους, υπάρχει ζήτηση και για αντικείμενα που έχουν συγκεκριθεί με τα οικονομικά, την πληροφορική, τον τουρισμό, που όμως εδώ δεν έχουμε προγράμματα για τον τουρισμό. Δηλαδή υπάρχει ζήτηση για
και εγώ νόμιζα
πράγματα
ότι θα με πηγαίνατε στην θεωρητική κατεύθυνση.
Δεν μας. Ακριβώς υπάρχει και γι' αυτό. Δηλαδή η Ελλάδα είναι γνωστή για τις κλασικές τις σπουδές.
Ναι, γι' αυτό.
Είναι, το άφησα στο τέλος για να το πω, γιατί είναι ως κατάταξη. Γιατί είναι ακριβώς το βαρύ πυροβολικό μας. Δηλαδή οι κλασικές σπουδές στην Ελλάδα είναι κάτι που τραβάει τον κόσμο και που μας ξεχωρίζει και από τις υπόλοιπες χώρες που κάνουν διεθνοποίηση. Δηλαδή, φανταστείτε, η Πολωνία κάνει διεθνοποίηση και τα ίδια οικονομικά, ας πούμε, θα μπορούσε να σπουδάζει κανείς σε ένα πολωνικό πανεπιστήμιο.
Μα οι κλασικές Ελλάδα σπουδές θα μπορούσαν να γίνουν το branding πάνω σε όλα αυτά.
Ακριβώς. Είναι, και, είναι και, και έχουμε και προγράμματα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά που σχετικά με τις κλασικές σπουδές. Σας είπα βέβαια μόνο για τα προπτυχιακά, αλλά και η εν λόγω πλατφόρμα εξυπηρετεί και τα μεταπτυχιακά τα ξενόγλωσσα που έχουν ένα αριθμό γύρω στα 180.
Είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
Είναι αρκετά μεγάλος αριθμός και πρέπει να το ενεργοποιήσουμε και να φέρουμε κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν υποδομές και εμείς οι συνάδελφοι στα πανεπιστήμια έχουν μέρη του ακαδημαϊκού μέρους όλης της διαδικασίας και εμείς εδώ προσφέρουμε τα logistics ουσιαστικά, όλη τη διαδικασία, ώστε να τους φέρουμε φοιτητές να έχουν διαχειριστούν, για να τους αφαιρέσουμε δηλαδή το overhead, το να κάνουν και τη διαδικαστική και τη διοικητική δουλειά, ναι, όσο μπορούμε.
Κύριε Μιχαλακέλη, εμείς ως Standing Greece, ας πούμε, έχουμε κάποιες βασικές αγορές που έχουμε στοχεύσει?
Βεβαίως. Κοιτάξτε, μια βασική αγορά είναι η Αμερική, όπου εκεί η έννοια ομογένεια είναι ένας βασικός πυλώνας και μια δεξαμενή από όπου αντλούμε φοιτητές. Διότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και μέσω της ελληνομάθειας μαθαίνουν ελληνικά, υπάρχουν τα charter schools, υπάρχει η ομογένεια, η οποία στηρίζει πάρα πολύ κάθε προσπάθεια που κάνει το ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι στο πλαίσιο ευρύτερα το να ενδυναμώσουν και τις γέφυρες μεταξύ της Ελλάδας.
Και υπάρχουν και πολλά σχόλια για τους ακροατές μας, το λέω, που δεν έχουν να κάνουν με ομογενείς, που μαθαίνουν στα ελληνικά και αφορούν μόνο εκεί τους Αμερικανούς.
Ακριβώς. Υπάρχουν τέτοια σχολεία και μάλιστα είχα τη χαρά να σκεφτώ πρόσφατα κάποια τέτοια σχολεία και είναι απόλυτο την καριέρα ως εκπαιδευτικός και στις δύο βαθμίες εκπαίδευσης, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Ήταν πολύ μεγάλη συγκίνηση να δεις ανθρώπους, παιδιά που δεν έχουν ελληνική καταγωγή, να μιλάνε, να τραγουδάνε και να κάνουν μάθημα στα ελληνικά. Και αυτή είναι η φυσική τους συνέχεια, είναι να έρθουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Άρα πέρα και από αυτούς όμως. Δεν είναι μόνο η ομογένεια, είναι και οι υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή είναι η Νότιος Αφρική, είναι η Ινδία, είναι η Κίνα, είναι τα Βαλκάνια. Δηλαδή είναι όλος δυνητικά ο κόσμος, ο οποίος ανταποκρίνεται σε αυτό που κάνουμε σε όλη την πορεία της προβολής της Ελλάδας, ανταποκρίνεται με ενδιαφέρον, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον στον άρθρο να σπουδάσει στην Ελλάδα.
Κύριε Μιχαλακέλη, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το εσείς που έρχεστε σε άμεση επαφή. Τι είναι αυτό που ρωτούν συχνότερα οι υποψήφοι, οι ξένοι φοιτητές για την Ελλάδα πέρα από τα προγράμματα σπουδών? Για παράδειγμα, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης, τώρα στην Ευρώπη αναφέρομαι, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που τους υποστηρίζει. Δηλαδή, ναι, είναι οι πύλες για τις αιτήσεις, τις διαδικασίες κτλ. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια στέγαση οργανωμένα, είτε σε εστίες, είτε σε συνεργαζόμενα διαμερίσματα, αλλά υπό την εποπτεία του Πανεπιστημίου όλο αυτό. Τέλος πάντων, θέλω να πω, είναι όλο το πακέτο έτοιμο και μπορείς να βρεις τις πληροφορίες. Εντάξει, εμείς είμαστε στην αρχή μας, αλλά έχει σημασία να δούμε ποια θα είναι η πορεία.
Είστε πραγματικά πολύ to the point, όπως λέμε. Πολύ.
Έχω και παιδί στην τρίτη ηλικίου, θέλω να πω, για να μην το παίζω υπεφωτισμένη. Έχω ενημερωθεί πλήρως αυτή τη χρονιά, καταλαβαίνετε.
Απολύτως. Απολύτως. Κοιτάξτε, και εμείς πολλά από αυτά που κάναμε, επειδή έχουμε υπάρξει γονείς φοιτητών, παρότι σπούδασε, η κόρη μου σπούδασε στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά οι ανησυχίες των γονιών είναι παγκόσμιες. Άρα θέλω να πω ότι πραγματικά έχετε δίκιο. Αυτό που λέμε τα student services πέρα από τις αιτήσεις είναι, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και γονείς. Οι γονείς είναι και εκείνοι που παίρνουν και μεγάλο μέρος της απόφασης να στείλουν το παιδί σε μια χώρα ή σε ένα κάπου να σπουδάσει, σε ένα πανεπιστήμιο. Οπότε, πράγματι, η study Greece αυτό που κάνει είναι να πτύσει όλο το πακέτο των υπηρεσιών, των student services, των υπηρεσιών προς φοιτητές, ξεκινώντας από τη στέγαση, δηλαδή να μπορέσει ο φοιτητής ο οποίος θα κάνει αίτηση να έρθει και να έχει μια διεύθυνση να πάει. Ακόμα και κάποιον να τον παραλάβει από το αεροδρόμιο, αν χρειαστεί. Δηλαδή για να νιώσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό το καλό, το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πολύ σημαντικό είναι και η ενσωμάτωση του φοιτητή στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στην κοινωνία. Δηλαδή, φανταστείτε, τώρα εμείς ως Έλληνες ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να βγάλει κανείς αφημί, που όμως χρειάζεται ο ξένος φοιτητής. Άρα έχεις ένα παιδάκι που έρχεται στα 18 του να σπουδάσει. Και θες κάποιον να τον πάρει από το χεράκι, να του πει: έλα εδώ, είσαι στο σπίτι σου, σαν το σπίτι σου. Και να μην ανησυχεί και ο γονιός από την άλλη μεριά. Γιατί αυτό είναι επένδυση στη διεθνοποίηση, στο να έρθουν ξένοι φοιτητές. Πράγματι, άλλες χώρες το κολλήσει και προσπαθούμε για να το λύσουμε και εμείς τώρα. Και ακριβώς είναι αυτός ένας από τους ρόλους της Standing Greece.
Από την άλλη, όμως, κύριε Μιχαλακέλη, έτσι για να βάλουμε μέσα, να κάνω και εγώ λίγο το συνήγορο του διαβόλου, αν όλο αυτό το πράγμα, η διεθνοποίηση που λέμε, το κάλεσμα, η πρόσκληση προς διεθνείς φοιτητές να έρθουν, ότι είμαστε έτοιμοι, ότι μπορούμε να προσφέρουμε, ναι. Σε ό,τι αφορά τη στέγαση τώρα, εκεί θα εστιάσω. Αν γίνει βιαστικά, για παράδειγμα, θα θεωρώ ότι θα δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί και τώρα υπάρχουν στο θέμα της στέγασης για τους Έλληνες φοιτητές.
Αυτό είναι αυτό. Δεν έχουν αυτό. Ένα πρόβλημα. Δεν έχουν τα πανεπιστήμια, δεν έχουν εστίες για να καλύψουν τους φοιτητές, ούτε τους Έλληνες καν. Οπότε έχετε δίκιο, δεν θέλουμε να επαναλάβουμε το μοντέλο όπως της Ολλανδίας που έγινε κάτι βιαστικό και δημιουργήθηκε στεγαστικό πρόβλημα και όχι μόνο στους φοιτητές και στον πληθυσμό. Συνεργαζόμαστε, επί της ουσίας εμείς μεσάζοντες είμαστε, δηλαδή συντονίζουμε οργανισμούς ή ιδιοκτήτες που έχουν, διαθέτουν εστίες ή δωμάτια ή χώρους για φοιτητές, ώστε να γίνει κάτι συντονισμένο αποκλειστικά για φοιτητές.
Ναι.
Και ξέρετε, όπως και πριν σας ενέφερα, το ένα γεννάει το άλλο. Δηλαδή η ζήτηση για προγράμματα για φοιτητές δημιουργεί την προσφορά για να φτιαχτούν κτίρια καινούργια ή να βελτιωθούν υπάρχοντα κτίρια, ώστε να στεγάσουν φοιτητές. Και το όραμα, η μεγάλη εικόνα είναι να δημιουργήσουμε κοινότητες φοιτητών, οι οποίοι θα είναι και Έλληνες και ξένοι, γιατί η διεθνοποίηση είναι πολύ σημαντική για τους δικούς μας φοιτητές, τους Έλληνες.
Βέβαια, γιατί πολύ καλό είναι όλο το γνωστικό κομμάτι, το εκπαιδευτικό, αλλά υπάρχει το θέμα των υποδομών. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να το δει σοβαρά, πρέπει να έχει μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα για να πετύχει. Γιατί φαντάζομαι όλοι θέλουμε να πετύχει.
Απολύτως. Κοιτάξτε, πέρα από τα υπόλοιπα ωφέλη της διεθνοποίησης, τα στρατηγικά, τα πολιτιστικά, τα πολιτισμικά, υπάρχει το οικονομικό όφελος.
Βέβαια, γεωπολιτικά.
Το οικονομικό όφελος της Ελλάδας είναι, ας πούμε, ναι, σαφέστατα. Οι διπλανές μας χώρες και από τη μια και από την άλλη έχουν επενδύσει πάρα πολύ στη διεθνοποίηση. Το οικονομικό κομμάτι είναι ότι με πολύ αδρούς υπολογισμούς για κάθε 1.000 φοιτητές που έρχονται, εισρέει στην Ελλάδα ένα έσοδο της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος. Γιατί είναι τα δίδακτρα, η στέγαση, η διατροφή, η διαμονή κλπ. Τα έξοδα που κάνει ένας φοιτητής. Οπότε καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά επειδή όπως είπαμε στην αρχή είναι ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, αυτός που θα τα πληρώσει είναι απαιτητικός. Θέλει να έχει ποιότητα στις σπουδές, στη διαβίωση, το παιδί να περνάει καλά και να είναι μια ασφαλής χώρα. Που εδώ είμαστε μια ασφαλής χώρα.
Ναι.
Οπότε έχει σημασία να το δούμε όπως λέτε ολιστικά. Και εδώ δεν θα το λύσει μόνο στα την κρίση, είναι ένα κομμάτι που μπορούμε να λύσουμε εμείς. Είναι ευρύτερο θέμα πολιτικού σχεδιασμού.
Και βούλησης, ναι, σωστά.
Και βούλησης, ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαλακέλη, για αυτή την κουβέντα που είχαμε.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά,
γεια σας.
Ήταν ο κύριος Χρήστος Μιχαλακέλης, καθηγητής στο Χαρακόπιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος του Εθνικού Φορέα Study in Greece. Λοιπόν, αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι, προς τα Δωδεκάνησα πάει η κακοκαιρία τώρα, από εδώ και πέρα, αυτή δηλαδή που έπληξε νωρίτερα την Αττική. Αύριο περιμένουμε επίσης βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλασσοπτώσεις. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος στους ήχους, η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Και ρε την πίτα στο μικρόφωνο. Ακολουθεί στη συνέχεια το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια. Build up and fake. I wish I could lie. I never could fail. And it's beautiful. Magical.